Vynahlas, co si přeješ. Mohlo by se ti to totiž splnit. Zní stará moudrost, která se vyskytuje už v Ezopových bajkách. Vláda Andreje Babiše při svém nástupu ústy předsedy hlásila, že nepotřebuje 100 dní hájení. A tak se jí to splnilo. Už 49 dní po jejím nástupu se konají na řadě míst Česka velké demonstrace proti jejím krokům. Je to opravdu rychlost. Co se to děje? A co je spouštěčem a hlubší příčinou protestů? Formálně vzato lidé demonstrují na podporu prezidenta Petra Pavla, který brání nástupu kauzami a ostudami obtěžkaného Filipa Turka do pozice ministra životního prostředí. A čelí přitom drsnému tlaku, jak o tom přesvědčují SMSky ve stylu když Turka nejmenuješ, tak uvidíš, které na Hrad poslal šéf motorista Petr Macinka. Prezident se cítí být vydírán, říká, že podobné praktiky do demokratické politiky nepatří. Ustoupit samozřejmě nelze. A lidé, kteří prezidenta chápou jako poslední instanci, bránící tomu, co je v jejich očích na nové vládě personálně i principiálně nejhorší, se za něj postavili. Demonstrace mají ovšem i hlubší příčiny. Hranaté neštěstí jménem Turek je fakticky jenom spouštěčem. Vláda toho za prvních několik dní totiž stihla udělat opravdu hodně, aby dala za pravdu těm, kteří tvrdili, že jí nepůjde jen o politiku odlišnou od vlády předcházející, ale o celkovou změnu orientace země, ať už jde o vnitřní poměry nebo vnější vazby. Jenom rychlý seznam toho, co liberální části společnosti vadí. Je tu snaha zestátnit veřejnoprávní média, ve které každý, kdo vidí dál než za první roh, identifikuje snahu tato média oslabit, ovládnout či zlikvidovat. Je tu stále nedořešený střet zájmu Andreje Babiše. Je tu neochota vymáhat nezákonně vyplacené dotace pro Agrofert. Naopak jsou tu schválené dotace další, což působí, jako by předseda vlády byl tak trochu i jejím majitelem. Je tu snaha vykostit zákon o státní službě, za kterou leckdo vidí záměr opětovně spolitizovat státní správu, česky řečeno umístit do ní lidi, kteří půjdou vládě na ruku. A dál. Je tu lavírování v zahraniční politice. Neochota se dál finančně i vojensky podílet na pomoci Ukrajině, což ruský ministr zahraničí Lavrov ocenil výrokem, že se v Česku probudily zdravé síly. Je tu neschopnost jasně se postavit za evropské partnery, jmenovitě za Dánsko ve sporu s Donaldem Trumpem, který chce okupovat Grónsko. A je tu dokonce i likvidace pomoci pro demokratickým politikům a hnutím ve světě, provedená v režii ministra zahraničí, šéf motoristy Petra Macinky. A dalo by se pokračovat. Jenže ani tento seznam ještě plně nevysvětluje, proč se dala část společnosti do pohybu a vyrazila na náměstí. Liberálně smýšlející Čechy a Češky vede k protestu pochopení nebo instinktivní pocit, že situace v naší zemi je součástí počínajícího celosvětového střetu. Střetu mezi principy otevřené a uzavřené společnosti, mezi empatií a sobectvím, mezi politikou bezohledné síly a politikou civilizované spolupráce. Dění u nás je v tomto smyslu ozvěnou toho, co se odhrává v současných Spojených státech, kde vidíme totální obrat dosavadního přístupu k politice, reprezentovaný likvidací starých fungujících spojenectví a brutálním uplatňováním moci vůči vlastním občanům, které už se nezastaví ani před vraždami na ulici za bílého dne. Lidé, kteří míří v Česku na náměstí, cítí, že současná česká vláda je v tomto civilizačním střetu na straně, kterou reprezentuje Donald Trump, a v Evropě národně konzervativní síly, které současná americká administrativa podporuje, například vlády Viktora Orbána v Maďarsku či Roberta Fica na Slovensku. A čeští liberálové nechtějí, aby jejich země skončila stejně. Proto jim stojí za to mrznout na demonstracích, podobně jako liberálům v Minnesotě. Ne, demonstrace v českých městech nejsou jen podporou prezidenta v jednom personálním sporu s vládou. Jsou daleko širším principiálním protestem, znakem hlubokého společenského konfliktu, který bude pravděpodobně dál eskalovat.
Podotýká komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk. Souboj mezi motoristy sobě a Pražským hradem nejen o jmenování Filipa Turka ministrem s téměř nezúčastněným zapojením premiéra Andreje Babiše zatím dominuje tam, kde by se jinak měl odehrávat klasický střet mezi vládními a opozičními stranami. Jakou má v této chvíli vlastně opozice strategii? Jaký je její dlouhodobější plán? Nad tím se zamýšlí publicista Jan Vávra.
Petr Macinka se asi cítil jako malý Donald Trump, když se rozhodl drsným způsobem prezidentovi republiky ukázat, co všechno dokáže zařídit, pokud prezident nebude Filipa Turka jmenovat ministrem. Jeho spackaná akce vyvolala pochopitelně reakci. Ačkoliv politických vtipů za vlády komunistů tak oblíbených v poslední době moc nebylo, na sítích se jich najednou vyrojila spousta. Být směšný je jedna z nejhorších věcí, které se politikovi mohou přihodit. Milion chvilek pak zorganizoval velkou demonstraci na podporu prezidenta. Opozice zase vyvolala schůzi poslanecké sněmovny, na které bude chtít vládě vyslovit nedůvěru. Jde sice o standardní parlamentní proceduru, přesto se nelze obránit otázce, zda je hlasování o nedůvěře, předem odsouzené k nezdaru, tou jedinou správnou taktikou. Situace, kdy jedna 6% strana chce řídit zahraniční politiku státu způsobem, který by co nejvíce naštval prezidenta, začíná být napováženou. Premiér Babiš je vydíratelný, protože potřebuje nebýt vydán k trestnímu stíhání a motoristé toho využívají. Možná se Babišův submisivní postoj k malým koaličním stranám po hlasování o nevydání změní, ale kdo ví. Petr Macinka přitom ukazuje, že nedospěl do stádia, kdy by mohl být politikem. Zatím docílil jen toho, že prezident už Turka žádným ministrem nikdy jmenovat nemůže. Motoristé si budou muset počkat na jiného prezidenta. Nebo použít standardní mechanismy a přimět premiéra podat kompetenční žalobu. Do toho se ale nikomu z nějakého důvodu nechce. Jaká je v tuto chvíli strategie opozice? Chce nechat Andreje Babiše, aby se spoluprací s SPD a motoristy u veřejnosti znemožnil a doufá, že mu to za 4 roky lidé spočítají? Nebo čeká, jestli Babiš náhodou nezmění své preference poté, co získá imunitu? Jsme ale na počátku volebního období, za humny máme stále agresivnější Rusko, kolem nás se formuje proruská enkláva, NATO přestává existovat a Evropu už ohrožuje i Trump. Opozice by tak mohla přijít s nějakým politickým tahem, který by zamíchal kartami, narušil dosud nerozborné spojenectví Babiše s motoristy a SPD a přinesl novou dynamiku. Je pochopitelné, že se opoziční strany nechtějí s Babišem příliš ušpinit, když tak dlouho tvrdili, že je to nebezpečný populista, který nás zavede na východ. Ale mezinárodní situace je nejistá a rychle se mění. Teď se třeba znova objevila idea dvourychlostní Evropy, což by nás posunulo ještě víc na východ. Na místě by tedy byla určitá míra prozíravosti a kreativity. Jednou z možností dnešní opozice je třeba umožnit existenci Babišovy menšinové vlády výměnou za to, že jeho vláda bude držet prozápadní linii zahraniční politiky a pomáhat Ukrajině proti Rusku. Problémem opozice ale je, že část opozičních politiků má na očích ideologické klapky, jiní se zase umějí pohybovat na sociálních sítích, ovládají pravidla politického marketingu, ale skutečný politický vůdce opozici schází. Není divu, že za této situace je jediným opravdovým vůdcem opozice prezident republiky. Pokud opoziční politici nechají jen na prezidentovi, aby sám obhajoval pomoc Ukrajině a prosazoval naši účast v koalici zemí ochotných bránit Evropu, budou brzy stát mimo. Situace ve společnosti se rychle polarizuje a jako hlavní opoziční síla může opět začít fungovat milion chvilek, tak jako tomu bylo za minulé Babišovy vlády. Opozice by měla mít trochu vyšší ambice.
Tolik publicista Jan Vávra. V následujícím příspěvku zamíříme do Francie. Jak složité může být pro nacionalistické pravicové politické strany bezpodmínečně podporovat politiku amerického prezidenta? Předseda francouzské strany Národní sdružení Jordan Bardella chce vyhrát volby a tak se od něj musí výrazně distancovat. Komentář publicisty a bývalého velvyslance ve Francii Petra Janišky.
Po šokujícím požadavku Donalda Trumpa získat jakýmkoliv způsobem Grónsko bylo mezi nacionalistickou pravicí Evropy ticho. Tyto strany vesměs vítaly Trumpovo zvolení. Jejich politici se cítili na nejvyšší míru polichoceni, pokud mohli být přítomní jeho inaugurace, a konvenovalo jim jeho udělat Ameriku zase velkou. Ale co teď? Chtít zabrat násilím nějakou zemi je už příliš silná káva. O to překvapivější byla reakce Jordana Bardelly, mladého předsedy francouzské nacionalistické strany Národní sdružení. Prohlásil, že Trump se chová vůči Grónsku a Dánsku, jako by ta země byla jeho vazalem, že ustoupit mu by znamenalo vážný precedens. Zároveň žádal Evropskou unii, aby, cituji, i hned zavedla proti Spojeným státům odvetná opatření cílená na americké služby a vývoz do Evropy a že Evropa nesmí zůstat sticha. Přitom Národní sdružení mělo pro Trumpa v minulosti jen obdiv. Jeho druhé zvolení vítali a ještě poté, co Trump veřejně ponížil prezidenta Zelenského, na něm neviděli nic špatného. Bardella jel dokonce loni do Washingtonu na výroční konferenci krajně konzervativního sdružení CPAC. Teprve když tam bývalý Trumpův poradce zvedl ruku k nacistickému pozdravu, ozval se v něm zdravý reflex a odešel, aby se s ním neocitl na fotce. Odkud teď ten náhlý obrat ve vnímání Trumpa? Za rok se budou ve Francii konat prezidentské volby a nacionalistická krajní pravice by je chtěla vyhrát. Buď v osobě Marine Le Penové, dlouholeté předsedkyně strany, nebo pokud jí odvolací soud nezruší zákaz volitelnosti, k němuž byla odsouzena, tak v osobě Bardelli. Byl by to pro Francii i pro celou Evropu šok, krajní pravice v prezidentském paláci poprvé od války. Vítězství ovšem nemohou stačit hlasy skalních stoupenců Národního sdružení. Potřebovali by širší voličstvo. Proto ten obrat ve způsobu, jakým se Bardella snaží jevit pro veřejnost. Francouzům leze Trump už dlouho na nervy. Od chvíle útoku jeho příznivců na Kapitol, tedy parlament před 6 lety, kdy tvrdil, že vyhrál volby, po výzvu, aby se Kanada připojila ke Spojeným státům a především teď po nehorázný požadavek na Grónsko. Mít šanci na vítězství znamená dnes ve Francii distancovat se od Trumpa a zároveň mluvit o potřebě silné, jednotné Evropy. Tohle je už dlouho typické pro francouzské myšlení, teď ale po Trumpových úletech zvlášť. Takže jsme najednou svědky toho, že francouzská nacionalistická strana, která léta okupávala Brusel, dnes volá po silné Evropě a po protiamerických opatřeních. Jsou to samozřejmě předvolební prohlášení, která mohou rychle vyvanout. Nicméně nejen to. Marine Le Penová už léta dělá vše proto, aby vyhrála volby, chce veřejné uznání. Proto pracovala na zcivilizování své strany, na tom, aby se ta stala přijatelnou pro část veřejnosti a zařadila se mezi hlavní proud. Už nechce zrušit euro, nechce vystupovat z Evropské unie, jen ji prý zevnitř změnit. Je to všechno hodně jen na oko, ale zároveň v tom je jistý posun vůči minulosti. A vztah k Trumpovi je ukázkou toho, že nacionalismy na sebe nakonec vždycky narazí, protože každý z nich je zahleděný jen sám do sebe a ostatní nevnímá.
Tolik bývalý diplomat Petr Janiška.
Posloucháte Názory a argumenty. Aktuální události tak, jak je vidí ti nejlepší komentátoři. Poslechněte si je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Skutečnost a její obraz. Publicista Jefim Fishtein komentuje průzkum společnosti European Leadership Network mezi evropskými politiky na téma jejich vztahu k Izraeli.
Existuje mnoho příkladů toho, kdy skutečnost a její mediální obraz nejsou totožné nebo se dokonce radikálně liší. Určitě nejsem sám, kdo podlehl představě, že se vztah evropských politiků k Izraeli v posledních měsících nenapravitelně zhoršil. Tuto představu způsobila záplava negativních zpráv o činech izraelské vlády a o záporné reakci na ně ze strany většiny evropských zemí. Organizace European Leadership Network, ve zkratce ELNET, se zabývá právě zjištěním toho, jak vnímá politická třída Evropy jednání jednotlivých zemí. 19. ledna ELNET zveřejnila výsledky průzkumu na téma, jak se mění priority evropských politiků v důsledku současných geopolitických změn. V období od roku 2022 do roku 2025 bylo dotázáno přes 1000 poslanců evropských parlamentů ve 4 vlnách dotazování. Hádejte, můžete 3x. Jaký trend podle zjištění průzkumu vykazuje vztah těchto poslanců k Izraeli? Cituji ze zprávy ELNET. I přes časté politické krize 70% dotázaných pokládá vztahy své země s Izraelem za dobré nebo velmi dobré. V roce 2025 68% dotázaných podporovalo další prohloubení spolupráce. V oblasti obranné spolupráce byl dokonce pozorovan významný posun k lepšímu. Zatímco v roce 2022 jen 24% parlamentářů prosazovalo utužení spolupráce jejich země s Izraelem, v roce 2025 toto číslo stouplo na 57%, čteme ve zprávě. Pozitivní posun je do značné míry způsoben tím, že se změnilo vnímání zdrojů nebezpečí. Nyní za druhou hlavní bezpečnostní hrozbu pokládají Evropané chování Iránu hned po Rusku. Obdobné tendence jsou vidět také ve vnímání antisemitismu. Celých 75% dotázaných pokládá nárůst protižidovských nálad za nebezpečný společenský jev, zatímco ještě před rokem to bylo jenom 57%. Změnily se i představy o politickém původu této společenské neřesti. Stále častěji se antisemitismus spojovan s kombinovanou činností islamistických a levicových sil. Průzkum vyjevuje také rostoucí strategickou zralost evropských politiků. Celých 74% z nich podporuje těsnější zapojení Izraele do činnosti NATO a 68% žádá zrušení organizace OSN pro pomoc palestinským uprchlíkům UNRWA a její nahrazení jiným orgánem. Smysl očividných změn dobře vystihl generální ředitel Evropské sítě lídrů, neboli ELNET, který v úvodu ke zprávě konstatoval, naše dlouhodobá analýza odhaluje důležitý posun. Evropští poslanci nevnímají více Izrael jenom prizmatem dějin, nýbrž stále častěji prizmatem společných zájmů v oblasti bezpečnosti a vidí v něm nenahraditelného partnera ve vlastní evropské bezpečnostní architektuře. A to se musí nutně projevit i v budoucí politice evropských vlád. Uznejte, takový výhled vypadá poněkud jinak než chmurný a beznadějný obraz, který nám nabízí některé sdělovací prostředky.
Tak to byl příspěvek publicisty Jefima Fištejna. Pravicoví rakouští svobodní, kteří jsou podle průzkumů s odstupem nejsilnější stranou v zemi, vstoupili do roku 2026 nejen s tradičním novoročním setkáním, ale také s vlastní rozhlasovou stanicí. Právě tomu se ve svém příspěvku věnuje Robert Schuster, editor deníku Právo, který se dlouhodobě věnuje dění v Německu a Rakousku.
Jmenuje se Austria First, čili Rakousko na prvním místě. Název je reminiscencí na jednu z minulých politických kampaní. Tehdy v roce 1993 strana vedená ještě pravicovým populistou Jörgem Haiderem vybírala přes 416 tisíc podpisů pod požadavkem na přísnější migrační politiku. Bylo krátce po vypuknutí válek na území někdejší Jugoslávie a sousední Rakousko zažívalo svou první velkou uprchlickou vlnu po pádu železné opony. Migrace zůstává pro svobodné klíčovým nástrojem pro mobilizaci příznivců a je příslibem výrazných volebních úspěchů. Z pohledu strany se ale její rostoucí síla nepromítá do adekvátního zastoupení ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, kde jsou její názory, jak sama tvrdí, hrubě zkreslovány. Proto začali svobodní už před lety budovat soustavu vlastních médií. K šíření jejich obsahu přispívají sociální sítě a je třeba uznat, že v tomto ohledu je strana velmi úspěšná. Díky nejrůznějším platformám může oslovit více než 2 miliony uživatelů, což v 9milionovém Rakousku není úplně málo. Teď rozšířili svobodní portfolio mediálních aktivit ještě o vlastní internetové rádio. Definují ho jako, cituji, vlasteneckou stanici pro skutečné rakouské vlastence. Kdo by ale čekal, že tam bude znít především hudba v němčině a z rakouské produkce, musí být zklamaný. Na playlistu se zatím střídají výlučně anglickojazyčné skladby. Ty skutečně rakouské ze segmentu takzvaného austropopu, čili od autorů jako jsou Wolfgang Ambros, Georg Tanzer, Reinhard Fendrich nebo Falco, posluchači neuslyší. Třeba ovšem dodat, že jde zpravidla také o umělce, kteří jdou přesně proti duchu toho, co svobodní prosazují. Dá se dokonce předpokládat, že tito interpreti by se mohli snažit právní cestou dosáhnout, aby se jejich písně na zmíněné stanici vůbec nehrály. Proud hudby je několikrát denně přerušený zpravodajskými přehledy. Ty se sice tváří jako objektivní, reálně v nich ale vystupují pouze politici svobodných. Takže stanice, která podle vlastních slov vysílá to, co ostatní zamlčují, ve skutečnosti zamlčuje, co říkají ostatní. Mediální aktivity, jaké rozjeli rakouští svobodní, nejsou místním specifikem. Vlastní internetové rádio podle jejich vzoru údajně plánuje spustit i protimigrační alternativa pro Německo. Dá se to brát jako důkaz širšího evropského, možná i světového trendu, kdy takzvaná alternativní média zažívají velký boom. Často se objevila po covidové pandemii. Současný chaos ve světě spojený s destrukcí starých jistot jim, kdo tvrdí, že hlásají čistou pravdu, zajišťuje velké publikum. Asi to je vývoj, který se nedá úplně zastavit, neboť souvisí s celkovou atomizací společností. Je to ale zároveň i výzva pro zavedené mediální provozovatele, aby se svými formáty bojovali o každého jednoho diváka, posluchače, čtenáře.
Tolik příspěvek Roberta Šustra. Byla střední Evropa skutečně unesena, tak to už je titulek dalšího příspěvku publicisty Karla Hvížděly.
Uno západu aneb tragédie střední Evropy je název eseje Milana Kundery z roku 1983. Na tón tohoto textu navázalo v listopadu 1989 i volání po návratu do Evropy. Otázky, které si zvláště v posledních letech, kdy zaznívají výhrady vůči Evropské unii i západu, musíme znovu klást, znějí. Má se Česká republika kam vracet? Patřili jsme skutečně za první republiky do západní Evropy? Je pravda, že T.G. Masaryk byl propagátorem panevropy, tedy sjednocené Evropy? Odpověď můžeme najít třeba v knize dánského bohemisty Petra Bukeho České světy, kde píše: pojem Evropa a střední Evropa se mezi dvěma válkami objevoval jako obecné označení. Ani evropanství, ani projekty evropského sjednocení rozhodně nebyly ve střední pozornosti tehdejší české veřejnosti. T.G. Masaryk dokonce v roce 1925 řekl, nač by jednotlivé státy potřebovaly spojení a politické potřeby spojení není, vždyť by neposkytovalo výhod, leda kdyby bylo třeba obrany navenek. Jinými slovy, Masaryk a Beneš viděli zradu evropského míru daleko více jen ve spolupráci suverénních demokratických národních států. Beneš zároveň připomínal, že zaostání střední Evropy musíme přijmout jako existující fakt. Ke kritickému pohledu na panevropu se přikláněl i Karel Čapek, který napsal: my sjednocenou Evropu nepotřebujeme, protože panevropu máme doma jen v malém rozměru. Podobně uvažoval i Václav Černý, který navíc odmítal vyloučení Ruska z Evropy, či F.X. Šalda. A Ferdinand Peroutka v knize Jací jsme považuje za důležité, že kapitalism nebyl u nás nikdy tak gigantický, jeho život tak prudký a jeho výboje tak bouřlivé jako na západě, v Anglii a v Americe. Západ byl podle něj přitažlivý, nebyla jiná alternativa, byl však pro mladého Čecha až příliš hektický, bouřlivý. Cituji, středoevropské občanství má dodnes tento tichý a mírný původ v krvi. František Václav Krejčí v knize Čeství a evropanství zase upozorňuje na osudový paradox našich dějin. Čím více civilizace v naší zemi, tím více jsme ohroženi na svém bytí, tím více jsme ustupovali před cizinci. Nebo, jak napsal Josef Dostál, barbaři z východu i z nového světa jsou pro nás velkým nebezpečím. Vnitřní ambivalence mezi Západem a Východem, tedy mezi východním kolektivismem a západním individualismem, hrála u nás důležitou roli i za první republiky.
A to platí evidentně dodnes. Západ milujeme, ale zároveň se ho obáváme odedávna. Máme to vepsané v mentální mapě. Ještě jsme se nevyzuli z národního obrození. Hledáme svou výjimečnost a ignorujeme nalézání toho, co máme se starou Evropou společné. Nedostatek odvahy se jasně rozhodnout v době války či mluvit dnes o politice všech azimutů představuje největší nebezpečí naší existence. Ochrana české pohody s krášlováním naší minulosti ohrožuje naši svobodu. Kundera tu esej považoval jen za politické gesto, proto ji nezařadil do souborného vydání v nakladatelství Gallimard, jak mi sám řekl.
Zamyšlením publicisty Karla Hvižďaly končí nedělní vydání pořadu Názory a argumenty. Za pozornost děkuje a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Patricie Polanská.